following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Tiu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 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 92.3 FOMO. Yes, via auscultas el sendon en Esperanto. Hodiaŭ estas la 22 de aprilo 2019 kaj la horo estas la unua posttagmeze. Saluton en la studio sidas
Saluton de Milaslo
kaj saluton de Matt. Bonan paskon al ĉiuj.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Do, la 22 de aprilo ne nur estas Pasko Lundo, laŭ la Unuiĝintaj Nacioj ĝi estas ankaŭ la Tago de la Tero. Bedaŭrinde, pro la premo de profito, kiel vi jam scias, aŭ kiel ni emfazos en la elsendo, la Tero ne estas bone traktita de la teranoj. La plej evoluintaj estas tiuj, kiuj plej detruas. Ĉu ni devas resigni pri nia komforto, aŭ ĉu estas alia solvo? Do, dum feria tago ni havas pli da tempo por malstreĉiĝi kaj pensi pri tiuj gravaj problemoj, kiuj minacas eĉ nian ekziston. Matt, mi pensas, ke vi aludos al tiuj problemoj, ĉu ne?
Yes, certe. Hodiaŭ mi legos artikolon, kiun mi tradukis el la greka en Esperanton. Ĝi estas originale el la greklingva gazeto Neos Kosmos, kaj nomiĝas "Kvar milionoj da infanoj ĉiujare suferas astmon pro veturila poluado." Do,
kio pli vi elektis?
Ankaŭ du aliajn artikolojn mi elektis hodiaŭ. La unua estas el la Esperanto Retradio. La artikolo nomiĝas "Malsana sidado" kaj verkis Anton Obadwafa, kaj la alia artikolo estas de la retejo Esperanto Blogo de Paulo Cesar Piles, nomiĝas "Unua foje la mondo havas pli da maljunuloj ol malgrandaj infanoj."
Ĉu estas bono aŭ malbono?
Ni vidos.
Yeah. Kaj Viles, kion vi proponas?
Mi elektis du artikolojn el la revuo Monato Novaj vidindaĵoj en Helsinki de Raita Pihala, kaj la dua el la revuo Esperanto de aprilo 2019 pri pluraĵoj de Robert Mörbeck.
Do ni aŭdos ankaŭ intervjuon de Jonathan Cooper pri desegni. Ĉu kazino en Yokohamo? Estas la demando de Sibayama Ziun Iti en la revuo Novaĵoj Tamtamas numero 346. Kaj fine, kio pri la fervojisto kiu purigas la memorplatojn de judaj viktimoj, kiel raportas Gindrich Tomiszek en Fervoja Mondo? Ni audos la canton La Valso Patrina en la compact disco Emocioi de Damianov kaj Rabu, canton por infanoi pri bovinoi, La Tero Suferas en la compact disco Nia Planedo de la Grupo Voyaggio, kaj ankaŭ de la compact disco Emocioi de Damianov kaj Rabu, Ario de Rats Kalman. Sed nun, quelcae consiloi pri nia sano. Sidado ne estas bona por la corpo, ĉu, Matt?
Yes, giusta. Mi legos nun pri tiu temo el la reteo Esperanto Retradio. Malsana sidado. Kiu ciam post 30 minutoi ekstaras, tiu vivas pli longe. Nova studaĵo montras, la pauso malsida ne devas esti longa kaj ne intensa. Ĉefe gravas ke oni regule interrompas la sidadon. Ne necesas fari gimnastikajn ekzercojn. Jam multe helpas, se dum sidanta laboro vi interrompe ekstaras kaj iras tra la ĉambro dum 1 ĝis 2 minutoj. Kaj se vi ĉiutage anstataŭ sidadi dum la tuta tempo moviĝas je malalta intensezzo dum entute 30 minutoi, tiam vi reductas vian riskon pri frua morto jam je 17%. Ce pli alta intensezzo estas ec circa 35%. Jen la messaggio de nova studaggio de la Columbia Universitato de New Yorko. Cia activezzo je iu formo, iu intensezzo, kai iu amplexo reductas la san riskon kiu ec estas per troa sidado. La sekvoj de nia ofta kaj longa sidado, laŭ studaĵoj, estas same detruaj kiel fumado, sed ekzistas eblecoj kompensi tion. La risko de longa sidado estas konsiderinda. Ĉiu, kiu sen interrompe pasigas 1 horon aŭ pli sidante, havas, el statistika vido, pli altan riskon pri frua morto ol compare homoi kiui sidadas essence same pli longe, sed kiui entreprenas interrompain movigioin. La plei mal alta morto risko montrigas se okazas jam ciam post 30 minutoi eta interrompo. Kaj tiu sense jam la senstrecha circauirado en ĉambro efikas sufiĉe multe, diras la aŭtoroj de la studaĵo. Plurfojaj prilumigoj montris dum la pasintaj jaroj la sanriskojn de tro longa seninterrompa sidado. Tiel laŭ alia usona studaĵo pli ol 3 hora sidado dum tago respondecas por apenaŭ 4% de la mortokazoj. Jam 10% redukto de la sidodauro montris mezureblajn pozitivajn efikojn pri la sano. Plua prilumigo atingis la konkludon, kiu dum 8 horoj sidadas sen interrompe, tiu ankaŭ povas kompensi la negativajn sekvojn de tiu konduto. Por tio, tiam oni devas samtage moviĝi almenaŭ tamen dum 1 horo kun iom pli alta intenseco, ekzemple irante kun rapideco de 5,6 km/h aŭ biciklante kun 16 km/h. Laŭ enketo inter 614 oficiaj dungitoj la averaĝa sidanta tempo situas en Germanio dum labortago ĉe proksimume 5,4 horoj. Tio estas 73% de en tiu enketo averaĝa laborhoraro. Circa 10% de la labor horaro estas starado, 12,9% estas circauirado, kaj proximume 4% estas corpe defiantai taskoj. Samtempe la enketo rezultigis, ke la dungitoj preferus limigi sian ĉiutagan sidantan tempon al maksimume 4 horoj. Jam 10 minutoj da sidado sufiĉas por redukti la sangofluon en la gamboj. Jen riskofaktoro por anglaj malsanoj. Longa kaj daŭra sidado damaĝas al la sano je ankoraŭ pli granda mezuro ol oni supozis ĝis nun. Tion pruvis usonaj esploristoj per aktuala studaĵo. Sed la sekvojn oni dum longa tempo ne rimarkas. Aŭstraliaj oficiaj dungitoj estis demanditaj kiujn negativajn efikojn pri la sano ili mem rimarkas ĉe sia sidado. Doloroj de dorso kaj de nuko, perdo de muskola tensio, pli peziĝo kaj perdo de motiviĝo estis la plej oftaj respondoj. Por ĉiuj el ili la rezultoj de la Columbia Universitato estas pozitivaj, kiel tion formulas la studestrino. Moviĝu tiel longe kiel vi deziras tion, kaj kiel longe tio korespondas al viaj eblecoj. La intenteco ne tiom gravas ĉefe ke oni entute ekstaras. Tiu artikolo aperis en Esperanto Retradio, verkis Anton Obadova, kaj mi scias elsperte, propra sperto, ke mi ne povas sidadi dum longa tempo kiam mi laboras, ĉar mi laboras en oficejo, kaj ĉe la unu konstruaĵo oni povas movi la la tabloin porque ili iru au iom pli alte au pli mal alte corresponde alla persona, sed c'è la construaggio che mi estas nun mi ne povas fari tion. Do estas iom gene.
Ciam ili estas pli alte, tio signifas che vi povas stari por labori. Yes, mi vidis tion, che oni consilis tion. Sed lau tiu raporto, ni ne povas elsendi dum tuta horo. Post 30 minutoj ni devas ciui elstari kaj iri tra la studio
la chambron,
kaj poste reveni.
Do, mi staru nun.
Do, ni staru lau vice.
Bone.
Kaj Laszlo, yes. Oni nepre devas stari por vidi la vidindaĵoj.
Ne, tute ne. Mi havas artikolo en el revuo Monato. Novaj vidindaĵoj en Helsinko. Du novkonstruitaj publikaj establoj altiras ĉiam pli da loĝantoj kaj gastoj de la fina ĉefurbo. Per sia speca arkitekturo kaj moderna aranĝo, ambaŭ distingiĝas kaj estas nepre vizitindaj. Ili allogas ne nur legemuloj kaj artstantoj, sed ankaŭ homoj en la ĝenerala publiko. La biblioteko Odi projektis finnaj arkitektoj kiel legejojn por ĉiuj. Ekstere el malhela tago la konstruaĵo aspektas kiel malpeza longa lumŝipo super la tero. Ĝi ne estas tradicie rektangula, sed konsistas el arkoj kaj partoj kurbaj klifmarki mallarĝiĝintaj. Multaj amuzaj kaj pensigaj finaj vortoj legeblas sur nigra muro apud la spiara ŝtuparo de la biblioteko. Ili celas homoj por kiuj estas konstruita la domego sin periodo investitoj, venkitoj, senkulpuloj, pautantoj, sameoj, svedlingvaj finlandanoj, honestuloj, sinkaŝintoj kaj aliaj. Domaĝe la vorto estas nur ne en la finna, kvankam Finnlando estas trilingva finna, sveda, samea. Ne nur legmezulo uzas la bibliotekon. Preterpasantoj kaj interesiĝantoj eniras por ripozi, studi, mangi, kafumi, renkonti geamikojn. Junaj gepatroj lasas siajn etulojn ludi kaj rampi sur planko. Apude du jarulo surgrimpas dekvileton kaj alia malsupren li supreglitas. Ciai homoi usas la ampexan computilaron, studet per siae propra iloi, au simple legas, au auscultas. En angolo trovigas verda muro el vivantai plantoi, cae antau giucusas cusenoi surplanque. Tra la grandega fenestroi, la tria etaĝo oni povas vidi kaj foti la plej konatajn konstruaĵojn en la centro de Helsinko: la parlamenta domo, la nacia muzeo, la finlandia domo, la muzeo pri moderna arto kia sama. Iuj fenestroj estas ornamitaj per nigraj punktejoj, aliaj estas klaraj. La biblioteko disponas pri 100,000 libroj, gazetoj, ludoj, filmoj kaj aliaĵoj. Ĝi havas kunvenojn, laborejojn kaj kinejon, prelegejojn, regina. Tuj, kiam la biblioteko estas malfermita, la bretaroj malpleniĝis, ĉar ege multaj homoj pruntis ion. Ili rajtas ne redoni la librojn al la Odi, se lasi ilin en iu alia al ili proxima urba biblioteco. La Musea Amos Res proiectis japanai architectoi. Gi anstataŭas la malnova Musean Amos Anderson, kies fondito estas la samnoma finna mecenato 1876 ĝis 1961. La nova muzeo, kiu troviĝas subtere, prezentas modernan kaj eksperimentan arton. Krome ĝi posedas ankaŭ valoran kolekton de malnova artaĵoj. Komence de la kuranta jaro en ĝi okazas ekspozicio pri la belega pentristo René Magritte kunlabore kun la Muzeo de Lugano. Poste estos la vico de moderna nordia arto, ci antaŭe la publiko konatiĝos kun verkoj de la fina artisto Birger Kastled. Samtempe apud la kinejo Rex oni reprezentas facalingvaj filmoj el la serio Fantomas de Louis Feuillide kun anglaj subtekstoj. La muzeo situas sub la placo, kie antaŭe antaŭbusoj atendis veturantojn. Nun tiu placo aspektas kiel Sahara Dunaro. Infanoj kaj plenkreskuloj rastas grimpi kaj malsuperigliti laŭ deklivetoj. Tra grandega rondaj fenestroj en la dunoj oni povas rigardi sub si la enirhalon de la muzeo. Same la muzeo ni povas rigardi supren. En la rondaj fenestregoj ofte aperas vizaĝoj de malsupren rigardantoj, iuj ridetas kaj svigas la manojn al la aliaj. La aton de vicoj por eniri la muzeon longas, la enlibrileto kostas 15 €. Tamen oni ja povas viziti nur eksteraĵojn, kiu jam famiĝis, de Raita Pilhala.
Do, ŝajnas ke estas konstruaĵo kiu havas multe da aktivecoj.
Ĉu vi vizitis Finnlandon?
Finnlandon estas Helsinki. Mi nur estis en Helsinki dum kelkaj tagoj.
Ah, je.
Yeah. Do, nun ni aŭskultu Jonathan Cooper, kiu parolas pri desegni.
Kiel ĉeestanto de la somerkursaro en Adelaido, la kursaro de 2019, ni havas la ŝancon havi ree Jonathan Cooper, la artisto de nia movado. Do, Jonathan, mi ŝatus fari al vi demandon. Kiam la infanoj estas tre junaj, ili multe desegnas, sed ŝajnas ke kiam ili iras al la lernejo kaj komencas lerni legi kaj skribi, ili ne tiom multe faras. Ĉu estas klarigo pri tio?
Jes, mi pensas ke kiel infano kreskiĝas, li aŭ ŝi komprenas pli kaj pli ke sia sperto kaj lertezo en desegnado ne egalas tiuj de plenkreskaj artistoj. Ili ne similas al fotoj, kaj se la infano ne ricevas sufiĉe da kuraĝigo de plenkreskuloj, ili pensas kaj diras al si mem, mi ne estas artema. Mi ludas sporton kaj tio plu. Do estas multe afero pli kuraĝigo laŭ mi.
Tamen estas granda diferenco inter la kapablo nomi objekton aŭ io simile, kaj desegni ĝin.
Jes, fakte la la eblezzo, la povo nomi objektoin iel malhelpas la arton desegni, char kiam oni rigardas exemple visagion kai provas desegni tion, oni kutime vidas la oculoin kai usas la simbolon por oculoi, kai vidas la nason, kai usas la simbolo kiun oni lernas por la naso. Do la desegno iĝas aro da simboloi, ne bildo de la reala visaggio. Do pro tio exerzo kiu ofte helpas estas kopii foton, sed inverse, do la fundo supren. Char kiam oni faras tion, oni ne povas tiel facile uzi la simboloin. Oni vidas estas pezzo de malhelo, estas linio ĉi tie kaj linio tie, kaj finfine la desegnaĵo aspektas interese pli realisma ol se oni faros tion ne inverse.
Fakte estas pro tio ke kiam oni rigardas, ne estas la okuloj kiu fotas kiel fotoaparato, sed estas la cerbo kiu interpretas.
Yes, la plejparto de percepto fakte okazas en la menso, ne en la okuloj. Pro tio iluzioj, la vidaj iluzioj funkcias, ĉar la cerbo kreas la montras la informon kiu mankas en la desegno, ĉar ni ofte vidas kion ni atendas vidi, ne kion kiu estas antaŭ niaj okuloj.
Do ĝuste lerni desegni kaj lerni kompreni desegnaĵon estas esti kapabla ne uzi tiun funkcion kiu ripozas aŭ baziĝas sur konoj,
sed
nur rigardi.
La unua paŝo al lerteco de arto kaj desegnado estas mallerni, ne fidi tiel multe kion vi jam scias en citiloj.
Sed en nia mondo, nia socio, kie racio estas tiom grava.
Yes, yes.
Pensas ke en la lernejo ekzemple ne multo devigas nin ne uzi racion.
Yes. Ne miskomprenu min. Estas helpa ke ni povas vidi per simboloj kaj tio plu, ĉar estas du tipoj de vidado. La unua mi nomas traviva vidado. Pro per tio oni ne batas la tablon kun niaj kruroj kaj tio plu. Ni vidas ke tio estas tablo, tio estas seĝo, kaj ni povas piediri inter ili. Sed la alia tipo de vidado estas estetika, per kio oni ĝuas la sperton vidi por ĝi mem. kai tio estas la tipo de vido kiun artistoj uzas.
Kai ciu ni havas tiun kapablon.
Yes.
Sed mi supozas ke en nia cerbo estas diversaj partoj kai oni ciam unu parto evoluas pli rapide o multe pli ol la alia. Mm. Fakte por havi bonan ekvilibron oni devus forsigi ciujn partojn.
Yes, yes. Absolute. La parto de la menso kiu helpas nin ne bati en tabloj kaj tio plu kutime regas nin kaj ni devas de tempo diri al tiu parto de nia menso restu. vi ne estas bezonata nun. Vi povas resti kaj mi uzas alian parton de mia menso nun. Sed tio sentas al ni iom stranga. Sed per praktiko, exerzo, tio proceso iĝas pli kaj pli facila.
Do oni devas ne timi iri ekster la zono de komforto.
Yes, yes. Fakte timo estas la plej granda kialo ke homoj plenkreskuloj kutime ne desegnas, ĉar ili timas ke aliaj eltrovas ke ili ne povas desegni. Ili desegnas kiel juna infano. Ni ĉiuj timas ridadon de aliaj.
Do re estas nia ego, kio estas
yes,
tro granda.
Yes.
Ĉar oni devus fari tion nur por ni mem, kaj se la juĝo de aliaj. Eble ankaŭ oni tro juĝas en nia socio.
Yes. Interese. Tio estas ankaŭ kialo ke ofte homoj ne lernas novan lingvon, ĉar ili timas ke ili eraros. Kiel vi povas aŭdi, mi faras erarojn en Esperanto.
Kiu ne faras erarojn? Yes. Mi volas trovi la personon kiu neniam eraras.
Yes. Yes.
Sed ne, sen eraroj oni ne progresas ankaŭ.
Yes. Yes.
Do koran dankon, Jonathan. Nun mi atendas viziti kun vi la galerion.
Yes, yes. Mi fakte iros hodiaŭ alla galerio por prepari la visito alla venontan tagon.
Oh, yes. Dankon, bonan preparadon. Cheers.
Cheers.
Vi audis Jonathan Cooper, kiu clarigis al ni ion pri desegni. Ĉar eble ni ne desegnas tiom multe kion ni devus. Kaj nun ni aŭskultu kanton el la kompaktdisko Emocioj de Damjanov kaj Rabu. Jam oni reklamas pri la festo de patrinoj, do ni aŭskultu la valso patrina.
Mi aŭdas voĉon el lum, ĝi tre milde petas min atingon. Ĝi ridetas kaj dum sonas voĉacum, ĝi kantigas min laŭ ritmo de vals, ĝi dancas, ĝi kantas.
Rabu cantis por ni la canton La Valso Patrina, ci estas en la compact disco Emocioi de Damianov kai Rabu. Quancam Marcel ne ci estas la programon, ni havos iom da grammatico.
Yes, Francisca, yes. En la revuo Esperanto mi legos articolon de Rob Merbeck. Pluraloi. Intense ni presentas provocan titolon, kia la enhavo plura influu la formon de la vorto por multe nombro. Ja, existas principo de lingua economio, ne uzi pli da elementoi ol ni bezonas. Kiel do clarigi? Ili perdas sian vivoin. Evidente, la autoro pausis sequis modelan esprimon el la nazia lingvo. Ciam eblas uzi por unu por la membroi de la gruppo, ni do uzas la singularon, sian vivon simile. Ili promenis cun sia, siai, edzino, edzinoi. Versane nenio mi miscomprenus la naziismon, se ili perdis siaen domoi, ciu temas pri riciae posedantoi de plurai domoi, au oni perdis sian solan ununuran domon, eblas servisin per la vorto ciu ciui. Nu, se ciu perdis sian domoi, restas la sama problemo, la cetero ne progressas. Ciù pli clara estus la vortigu ili perdis ciù sian domon? Ancorau teorie eblas che sumigias pli da domoi ol possedintoi. Evidente, ni diru, ili perdis ciù sian domon. Mi preferus forme ne enhave ciù el ili perdis sian domon. Ripetemuloi eble shatus controlli sian sion pri la dangerai substantivoi. Cerb, feri, macaroni, kai knedliknok, plik, spaget, raviol, vermicel, morbil, kai variol, ocul vitr, pantalon, kai culot, pigdrat, poen statu, protocol, kies nazia traduco por kelkai el ni mortas alian nombron. Cerbo, ferio, unu, sen labora tago, do libertempo plei ofte estas ferioi, macaronioi, knediklo, pastobulo, sed nokoi, pikloi, ravioloi, spaghettoi, vermicelloi, morbiloi, variolo, pantalono, culoco, concentreio, circaus, pigdatoi, prefere ni aciru pli or unu studpotenton, statuo cae protocoloi. Ofte sufficias singularae, financo, juro, costo. Pli stubliga estas la daurigo per resenda pronomo, predicativo, ili la ferioi, do ne gi, estis tro mallongai. Ni do lernu pensi sendepende de la nazilingvai modeloi, tio estas recte pensi en Esperanto. Foie ni consili savi la miscomencon, mia ferri, per aduaru tempo, compreneble la lerno libra differenzo inter granda cae bella urbo, urboi, restu, exerzo, por logica resonado, samciel impona au impressa artajo. Honesta dire mi ne vidis exemplon, cie au pravigu estaran, jo, fi, na soin. Lasta tempe oni usadas musicoi po diversa stiloi, de longa sciacoi cae damoi indicas la respectivan ludon au sporton. Cae, se la grammatico recomendas singulara in Ateno, Delto cae Tebo, tio constantigas nian simplemon. Commento cae au complectigu estas bonvenae, scribis Rob Mörbeck.
Yes, esas malfacile forgesi kion oni instinkte faras en sia denaska lingvo.
Yes, yes.
Ja, poste oni havas certe la tendenson fari same en Esperanto a kompreni same kiam la aliaj esperantistoj
yes,
parolas.
Yes, yes.
Yes, do mi pensas ke Rob certe havas bonan punkton ĉi tie.
Oh, yes, li estas lerta viro.
Mm. Do nun alia problemo, kazino. Ĉu kazino en Jokohamo? Tio estas la demando de Sibayama Siun Iti en la revuo Novaĵoj Tamtamas numero 346. En julio 2018 la leĝo pri integrita ripozejo estis legitimiga en Japanio per plurjara rezisto de la opoziciaj partioj. Ĉi tie ripozejo estas mia esperantigo de la angla devena vorto resort, kiu povas esti tradukita kiel feriadejo. Sed mi nun uzas literon samkomencan kiel la anglan ro. Tiu integrita ripozejo inkluzivas internaciskalan komplekson de ekspozicio, konferenceo, teatro, vendo plazzo, hotelo, kai tel plu. Plus casino. Tio estas vet ludejo de mono per ludoi kiel ruleto pokero. Se oni ekskluzivas casinon, la proksiman bildon oni vidas en nuna Minato Mirai, kie la 92a Universala Kongreso okazis. Se nur tiel estus. Ne estus kialo resisti la legitimadon. La ĉefa problemo estas je tiu pluso, kazino. En Japanio, vetludo estas laŭleĝa nur en strikte difinitaj publikaj teritorioj, kiel ĉevala vetkuro, motorboata vetkuro, kaj tiu integrita ripozejo leĝo, escepte laŭleĝigas vetludon en specialaj teritorioj permesitaj kiel integrita ripozejo. Jam en la mondo estas multaj integritaj ripozejoj kiel Las Vegas en Usono kaj Macao. Tie ĝenerale nur malpli ol 10% de la terspaco estas uzata por vetludejo, sed tia malgranda spazio nascas 80-90% de la tuta profito de la integrita riposeio. Do, casino gainas. Sed de quiui gainas la casino? Nome de la vetludantoi? Malmultego de la vetludantoi eble gainos, sed multego mal gainos. Pritio, multa japanoi contrauas la permesigon de ec laŭleĝaj kazinoj, do la integrita ripozejo leĝon, sed ĝi jam estas akceptita. Estas pluraj kialoj por kontraŭi. Unu el ili estas ke homo iĝos malsanece mania al vetludo, ec perdante sian tutan havaĵon. Alia estas la timo ke kontraŭ leĝuloj gangsteroj havos potencon kaj minacos ĉirkaŭulojn. La registaro diras, ke la leĝo bone zorgas pri tiaj malbonoj, sed kontraŭuloj ne facile kredas je tio. Nu, la leĝo invitas urbajn instancoj akcepti la integrita ripozejojn, kiuj ekzistu nur kelkajn en Japanio. Kaj nia municipo Jokohamo laŭdire havas fortan intereson pri tio. La loko nomata Yamashita Haven Distrikto, occidente de la Parco Yamashita, estas la planata loco. Scribis Sibayama siun iti en novajoi tamtamas numero 326. Yes, mi pensas que cie en la mondo bedaurinde la registaroi profitas de tiui casinoi.
Multa de mono.
Yes, do, unu flanque ili devas elspezi ca la homoi malsanigas, cae ali flanque versaine la profito pli grandas, do, oni daure havas casinon, quancam oni conas la problema.
Ni havas bella cae grande en Melbourne.
Yes, certe.
Su bella ili estas. Tio estas nur mia demanda, sed...
Yes, ene gi estas tre luxa cae bella, tre alloga.
Giusta.
Do, antau al paroli pri la infanoi, ni auscultu canton por infanoi. Esis charma canto pri bovinoi, char mat parolos al ni pri infanoi.
Mu, yes. mi legas articolon de la revuo Neos Cosmos. La titolo estas 4 milionoi da infanoi ciu jare suferas astmon pro veturila poluado. La nova usona scienza studio circao 4 milionoi infanoi exuferas pro astmo ciu jare, char ili sisteme enspiras mal purigajoin de la veturilai elflugasoi, cefe nitrogenan dioxidon. Esploristoi ce la lerneo de publica sano, ce la George Washington Universitato, sub gvido de vicprofesoro de ecologia sano, Susan Annenberg, publicigis la studon en la medicina revuo The Lancet Planetary Health, en kiu ili analizis datumoin de 2010 gis 2015 por 194 landoi kai 125 grandai urboi. La studo montras ke circa unu je ok casoi de infana astmo, tio estas 13%, estas asociitai kun poluado pro nitrogena dioxido elasita de veturiloi. Du el tri el tivi casoi, tio estas 64%, estas ce urbae areoi. Inter la 112 kvin grandai urboi, tia poluado respondecas por gis duono de novai infanai astmocasoi. Shanghaio havas la ricordon tut monde cun 48%. Nitrogena dioxido estas considerata kiel respondeca por kvinono de diagnozoi de infana astmo en 92 urboi en kai evoluintai landoi kai evoluantai landoi. Same seriosas la problemo en cinai urboi, en Moskvo kai en Seulo, sed la problemo estas ancau ĉeestanta en urboi kiel Los Angeleso, New Yorko, Chicago, kai Las Vegaso. Tiuj estas la kvar usonaj urboj kun la plej grandaj procentoj de infanaj kazoj de astmo pro aerpoluado. Kuvajto kaj Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj estas la landoj kun la plej altaj proporcioj de astmaj diagnozoj en la mondo pro aerpoluado, dum Limo en Peruo kaj Ŝanhajo en Ĉinujo estas la urboj kiuj havas la plej altajn proporciojn. Lau nombroi de novai infanai astmocasoi, la plei multae ciu jare estas de Ĉinujo, 760 mil casoi, de Hindujo, 350 mil casoi, cae de Usono, ciu havas 240 mil casoin. Astmo estas cronica malsano, ciu malfaciliga spiradon, cae circau 235 milionoi da homoi tutmonde suferas pro gi. Esploristoi atentigas pri tio che granda plejmulto, tio estas 92% de novai infanai astmo casoi atribueblai al nitrogena dioxido el veturiloi, estas en landoi kiuj jam plenumas la sekurecajn limojn de la internacia sanorganizaĵo. Laŭ esploristoj tio signifas, ke la rekomendoj de tiu organizaĵo devas esti rekonsiderataj. La studo trovas, ke generale la urboj kun altaj niveloj de nitrogena dioksido havas ankaŭ altajn nivelojn de forcejaj gasoj. Tial la batalo kontraŭ klimatŝanĝo ankaŭ havas avantaĝojn por infana astmo. Niaj trovoj montras, ke milionoj da novaj kazoj de infana astmo povas esti evititaj ĉe urboj tutmonde, malpliigante la aeran poluadon. Pli faciligi la aliron al pli purai transportiloi, kiel publicai transportiloi pelitai de electro, kai activa navedado, kiel biciclado, kai piedirado, ne nur malpliigus la niveloin de nitrogena dioxido, sed ancau malpliigus astmon, kai reductus forceain gasoin. Tion diris professoro Annenberg, kai tio articolo aperis en la gazeto Neos Cosmos, cae mi traducis cine in Esperanto.
Do la iunuloi certe pravas, cial ili manifestatias sur strate por peti de la registaroi che ili pli active zorgu pri la ŝanĝo de la klimato cae la poluado.
Exacte. Cio
ambau estas tre ligitai.
Exacte. Cae sano cae la klimatŝanĝo estas ligitai problemoj kaj temoj oni devas do iel solvi la problemojn nun antaŭ ol ili pli seriozigas, ĉu ne?
Yes, kaj forgesi pri la profito eble.
Exacte.
Mi pensas, ke la grupo Vojaĝo tute konsentas. La canto estas la tero suferas. Kaj ĝi estas en la kompaktdisko Planedo Nia.
Ĝi havis ĉagrenon, solenan aspekton.
Ĝi unua estis, ne trovis la celon.
Maltrankvile ŝajnis, ĝi perdis la direkton.
Elirante ĉi-matene, mi abrupte aŭdis ion, kiun minacis.
Suspiras, ti ne povas suspiri, ti pien, ti giras, la gruppo
Jus auscultis la canton La Tero Suferas de la grupo Voyaggio. Mi nun legos articolon, kiu nomiĝas Unua foje la mondo havas pli da maljunuloj ol malgrandaj infanoj. Laŭ informo de Unuiĝintaj Nacioj, la mondo unua foje spertas nombron da maljunuloj pli granda ol tio de infanoj. Ekzistas 705 milionoj da homoj aĝantaj ekde 65 jarojn, contrao 680 milionoi agiantai gis quar iaroin. La antauvidoi laquante indicas la crescantan malequilibron inter tiai homoi plei iunei compare cun tiai plei maliunoi. Gis la iaro 2500, estos duoblo da tiui minimume 65 iaragiuloi compare cun tiui maximume quar iaragiuloi. Temas pri tendenzo jam de jardekoj observata de la demografoj. Ĉe la plimulto de la landoj oni estas vivanta pli longe kaj naskigante malpli da infanoj. La Monda Banko en 1960 la karakterizaĵo de virina fekundeco estis preskaŭ po kvin gefiloj kaj 60 jaroj poste ĝi malaltiĝis al po 2,4 gefiloj. Dume, en 1960, la homoj estis spertanta vivon da iom pli 52 jaroj, kaj en 2017 la vivodauro trafis 72 jarojn. La loĝantara maljuniĝo pli evidentas en evoluintaj landoj. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanto-blogo, kaj ni proksimiĝis al la fino de la
Sed estas interese que oni diras que la loĝantaro maljuniĝas, ĉar oni ĉiam diras que ankaŭ estas tro da homoj sur la tero. Do ĉu tio estas bona signo que nuntempe estas pli da maljunuloj kaj da ol da junuloj, kaj ĝuste tio malkreskigos la poluadon, ĉu oni povas demandi sin, ĉu estas vera bono, krom la ekonomistoj, kompreneble, kaj la politikistoj, ĉar ili pensas, ke oni bezonas pli da konsumantoj.
Prave. Oni devas pensi pri la avantaĝoj kaj la malavantaĝoj, ĉu ne?
Yes. Do, se vi volas reauskulti nian elsendon, vi havas du eblecojn. Vi povas iri al la retejo de la radio, www.3zozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Se vi volas sendi al ni mesaĝon per helika posto, vi skribu Radio 3ZOZO Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 3026. Aŭ vi povas sendi retmesaĝon je la adreso 3ZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Laszlo.
Kaj ĝis reaŭdo de Matt.
Kai la lasta canto estas a Rio de Rats Kalman, el la compact disco Emocioi de Damianov kai Rabu.
Oi, oi, kia mi pensas, Rats fali anto quelcai iarvi, la plei fama violonisto en la mondo, cronoi, firinoi, belai, malbelai, iunai, maliunai, cie, ciam accompanis min. Kai nu, kiel rapide forflugis la jaroj, mi kompatas vin, Ratspali. Estis mi violonisto, mondkonata virtuos. Granda artisto, unica bellum eros. Miei admirindai cantoi venis ella paradis, en extas la auscultantoi nur crie bis nun kriegis brave bis sed nun kio estas vin